Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Знаете ли, че водата завира при 0 градуса, а замръзва при 100? Всъщност знаете точно обратното, само че то не е вярно. Поне не е вярно според оригиналната, първата 100 градусова температурна скала, предложена през 1742 година от великия шведски астроном, математик и физик Андерс Целзиус, познат ни като Целзий. Ето ви звук от това, което се случва в една от тези модерни кани, дето сутрин ни стоплят душата. Но, както казах, според Целзий, температурата в нея би трябвало не да се вдига от 0 до 100 по-бързо от спидометъра на някоя Ферари, а да спада от 100 към 0, за да си направим обикновен топъл чай. Целзий всъщност стига до идеята за своята температурна скала и съответния термометър покрай метеорологичните си наблюдения. Той публикува статия с заглавие «Наблюдение на два постоянни градуса на термометъра» и в нея отбелязва две много важни, напълно научно коректни и от днешна гледна точка неща. Температурата на замръзване на водата не се влияе от географската ширина и атмосферното налягане, докато за нейното завиране промяната на тези условия дава разлики. Затова и поставя условието, че кипене при 0 градуса означава процес, който се извършва при налягане от една атмосфера. Скалата и термометъра на Целзий са приети от Кралското научно общество в родния му град Упсала, но година след смъртта му друг шведски учен, прочутия Карл Линей, обръща тази скала за по-голямо удобство при реализация на редица практически научни цели. Така тя добива днешния си вид и влиза в масово производство. Учените бързо свикват с нея, използват я като официална и повечето държави по света. В момента изключение правят само Съединените щати и Ямайка. В продължение на 3 века обаче хората са наричали изобретението просто шведския термометър или шведската скала. Едва през 1948 деветата генерална конференция по мерки и теглилки в Париж е преименувана скала Целзий. През 1954 пък е възприет вече по-точния съвременен подход и от тогава вместо с точката на замръзване и точката на кипене на водата, градус Целзий се определя като 1273,16 част от температурната разлика между тройната точка на водата и абсолютната нула. Но не ме карайте да ви обяснявам също какво е тройната точка на водата, да не прекаляваме неподготвени с науката, защото ще имаме мускулна треска на мозъка. Андерс Целзиус е роден през 1701 година край шведския град Упсала в имението Хьоген, което значи купчина, могила. Това е на шведския на латински Целзус, също означава височина, могила. С други думи, фамилията Целзиус или Целзий идва от поколения назад и, както е обичайно по това време за хората от по-издигнатите родове навсякъде из Европа, всъщност е латинизиран вариант на името на семейният чифлик. Тогава латинският все още не е изместен от френския като общ европейски език, което се случва малко по-късно през същия този 18 век. На всичкото отгоре, семейството на Целзий е силно свързано с науката, за която латинският безспорно е задължителен атрибут. Неговия баща Нилс е професор по астрономия. Преди това в университета в Упсала преподават и двамата му дядовци. Магнус е известен математик, а Андерс също е астроном. Както се казва, още от детството си Андерс Целзий младши има астролабии за играчки и учи математически формули заедно с буквите от азбуката. Въпреки това обаче на 17 той всъщност записва първо юридически науки в университета в Упсала, но после сменя факултета и се захваща с астрономията. Въпреки сериозните пробиви, направени вече от Галилей и някои други изследователи на небето, в началото на 18 век астрономите продължават в някаква степен да бъдат считани за звездобройци или дори астролози, т.е. в тяхното изследователско поле влиза не само наблюдението на небесните тела, но и търсене на пряката им връзка с земните събития. Те трябва да отговорят дали и как звездите и техните движения влияят на климата, на приливите и отливите, каква е връзката им с избухването на войните или подписването на мир, дори определят ли и по какъв начин звездите дали даден човек ще умре млад или ще доживее дълбока старост. Някои от тези теми съдържат истински научен заряд, други са чисто спекулативни. Но всъщност това е обяснението за голямата житейска и научна активност в най-различни, на пръв поглед не свързани пряко с астрономията сфери, активност, която Андерс Целзи поддържа през целия си кратък, но изпълнен с научни приключения живот. Най-популярният портрет на Андерс Целзи и ни гледат очите на един изключително фин човек с аристократични черти, слаб, с характерната за епохата бяла перука, с дълъг любопитен нос, способен очевидно да се навре навсякъде и изражение, което казва, че често го прави. В университета в Упсала, което е най-старото и много престижно висше учебно заведение в Швеция, курсът по астрономия включва още метеорология и геология, така че разбираемо е, че Целзий учи сравнително дълго. Междувременно той прави редица експерименти, първоначално под прякото ръководство на баща си, който обаче умира, когато Андерс е на 23, а след това сам поема щафетата. Когато е на 29, Целзий издава първия си научен труд, нов метод за определяне на разстоянието от Земята до Слънцето. Това се превръща в един от трите негови най-големи приноси за науката, защото книгата включва разработка на идеята за пряката връзка между северното сияние и промяната в магнитното поле на Земята. С изследване на северното сияние и ефектите от него Андерс Целзий се занимава още от 15 годишен и има натрупан много емпиричен материал. Това изследване му носи професорската титла и преподавателско място в родния университет. Водеща идея за него по това време става създаването в Упсала на истинска, сериозна астрономическа обсерватория, окомплектована с най-модерните телескопи и други прибори. Такива липсват в Швеция, затова той се отправя на дълга творческа командировка из Европа с цел не само да види, но и да купи. Междувременно обаче Целзий и пряко участва в научния живот на континента. В Германия, например, издават негова книга. В Париж се застъпва пред научната общност измерването на дъгата на меридиана за определяне формата на Земята да се извърши в Лапландия, а през 1736 година участва и в експедицията, организирана от Френската академия на науките с тази цел. За да се изчислят точните размери и да се определи истинската форма на земното кълбо, учените трябва да измерят дължината на астрономическия меридиан в 1 градус от земната повърхност на екватора и на някои от полюсите. Да се стигне до полюса обаче по това време е задача твърде непосилна. Затова Целзий предлага изследването да стане в Лапландия, най-северната точка на Швеция, като после се направят необходимите математически корекции. Той самия се включва в тази експедиция, ръководена от френския математик Пьер Мопертю. Правят се съответни измервания, които се сравняват с онези извършени по същото време от аналогична експедиция в земите на днешен Еквадор. И така се доказва предположението на Нютон, че Земята всъщност не е кълбо, а овоид, че е сплескана на полюсите. Успехът на експедицията е голям. Андерс Целзий получава своя дял от славата и издава книгата «Наблюдения върху определянето на формата на Земята». Респектиран е не само научния свят, но и шведските власти, които отварят по-широко кесията за неговата нова астрономическа обсерватория и през 1841 година тя е открита. В нея Целзий веднага започва серия от наблюдения, при които да опише и категоризира яркостта на някои звезди. Това се смята за първия опит да бъде измерен интензитета на звездната светлина с нещо повече от обикновеното човешко око. Въпреки вече недоброто си здраве, Целзий извършва наблюдения на слънчеви затъмнени и различни астрономически обекти, а също публикува каталог за яркостта на над 300 звезди, като използва своя собствена фотометрична система. Междувременно само 2 години преди смъртта си той публикува и идеята за прочутата температурна скала. Андерс Целзий е роден в лутеранската вяра и с типичното за протестантите усърдие като учен цял живот изследва великото Божие творение. Казват за него също, че е истински математически магьосник. Въпреки многото текстове, които прерових, обаче никъде не намерих сведения за личния му живот, за любовта или другите приключения на духа в него, извън любовта и приключенията, свързани с науката, разбира се. Може пък наистина да не му е стигнало времето за това. Целзий умира едва на 42 години от много тежка форма на туберкулоза, която засяга не само белите му дробове, но също костите и други части на тялото. Погребан е като истински викинг, редом до своя дядо Магнус Целзиус в църквата на Гамла Упсала, на 5 км от град Упсала. Гамла е село, известно от древността като шведски религиозен център, за който се смята, че е бил една от резиденциите на бог Один.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.